Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég ætla hér að ræða nýlega áskorun bæjarstjórnar Vestmannaeyja frá 15. apríl samgöngumál. Bæjarstjórnin sem öll stendur að baki áskorunni vekur athygli á að ljúka þurfi að fullu úttekt á Landeyjahöfn og fullkanna möguleikann á göngum og gerð gangna milli lands og eyja. Bent á óvissu í almennu flugi til Vestmannaeyja. Þjónusta sjúkraflugs við Vestmannaeyjar ekki boðleg þar sem eftir að sjúkraflugi fyrir eyja fluttist til Akureyrar hefur viðbragðstíminn lengst mjög. Og óásættanlegur fyrir íbúa, sérstaklega eftir að skurðstofan á sjúkrahúsinu Vestmannaeyjum var lokað. En tilvist hennar var einmitt eina forsendum fyrir flutningi sjúkraflugsins frá eyjum. En raunin var sú að eyjamenn mistu bæði sjúkraflugið og skurðstofuna og mega búa við það síðan. Nýr Herjólfur hefur fyllilega staðist væntingar og rafvæðing skipsins ánægjuleg á margvíslega máta. Höfnin í Landeyjum þarf að klára. Ljúka þarf við úttekt á henni svo unnt verið að ráðast í umbætur svo hún nýtist eins og hún upphaflega var gerð fyrir. Ferðir í höfnina falla niður endrum eins vegna ölduhæðar og finna þar lausn á því vandamáli. Áskorun bæjarstjórnar Vestmannaeyja snerist einnig að ganga þyrfti það verk að ljúka rannsókn á berglögunum milli lands og eyja. Tekið skal undir það með bæjarstjórn. Það auðvitað brýnt að ráðist er í að ljúka rannsóknum á berglögunum við eyjar og þá sérstaklega skoðu leið vestur og eyjum upp að krossi hvort svo leið sé jarðfræðilega fýsileg og gerir framhaldinu hagkvæmnismat á þeirri leið og þannig hvort þau séu raun hafi kostu fjárhagslega fyrir framtíðarsamgöngur til eyjanna. Á það má benda tækni þróun og þekking hefur stóraukist frá því opinber umræða göng milli lands og eyja átti sér stað hérna fyrir 15 árum síðan. Í því sambandi skiptir máli að litið sé til þess hvað sparast. Kostnaði við ferju, dýfkun og viðhald allt og auðvitað endurnýjanum þörf allra lagna til eyja, rafmagns og vatns fyrir utan óvissuna og öryggið. Færeyingar, herra forseti, ekki vandræðum með gangangerð. Austureyja göngin í Færeyjum 11,2 km. Sandeyja göngin eru 10,8 km og Suðureyja göngin undir hafi eru 26 km.
Þá tekur til máls 8. tíundi þingmaður Reykjavík